Денят на Дойче Веле по Дарик. Добър ден, уважаеми слушатели! Вие сте с темите на Deutsche Welle. Пред микрофона е Йорданка Йорданова. В следващите минути ще говорим за корупционен скандал, който се развихри в Австрия. Ще се спрем и на започващия на 4 април исторически процес срещу двама бивши генерали, отговорни за кървавия военен преврат в Турция през 1980 година. Преди това обаче започваме с тема от България. Дни след трагедията с разкъсани от бездомни кучета професор Тачков продължават яростните сблъсъци на крайни мнения. Както обичайно се случва в България, додето всеки се изприкаже, проблемът ще се самозамел под чергата, твърди в анализа си Мирела Иванова.
Няма решение на проблема с бездомните кучета из новините на Вести БГ. Проблемът с бездомните кучета, но не само в столицата, се озъбва на всеки 2-3 месеца и винаги по конкретен повод – когато някой е нахапан, оглозган или изяден, възниква като окървавен призрак на човек, но и на куче, удрано или с отрязани лапи. Явява се и като болно средоточие на омразата и насъскването. Възправя фанатизирани групи от хора срещу други фанатизирани групи от хора. Тогава почти се изаличава границата между кучешките и човешките глутници. Един Господ знае коя е по-страшната. Струва ми се, че всичко е въпрос на преход и възпитание. Бездомните кучета са един от запазените знаци на посткомунистическото време, което още ни върти в омагьосания си кръг, каквото и да разказват социолозите. Това време развърза множество тъмни нагони, свали задръжките и наложи безотговорността и безнаказаността на всички равнища. Не зная дали едничката дума за преход не е слободия или има и някаква друга отвъд слободията, където всеки от изредилите се в управлението политически формации до последния ветеринар, който прибира пари за кастрирането на кучета без да ги кастрира, лъже и краде, както дойде и както му падне. Непрекъснато се усвояват едни пари за едни неща, които не се случват, защото изискват почтени и дълготърпеливи усилия, съучастие, свършена работа и самосъзнание. Кучетата навсякъде, поединично и на глутници, не са паднали от небето. Същото е и с буклуците, в които е затънала България. Кой ги е хвърлил? Да се умъртвят кучетата очевидно не е решение. Да се построят приюти е решение, но то изглежда толкова скъпо. Проектната цена на приют за 500 кучета била 6 милиона лева, научаваме от медиите, че нахъсва още повече обедняващите радикални елементи. Тогава къде е разумната граница? Кой да ни измъкне от бедствието, което сме си организирали заедно? Какво казва логиката на съпричастния мислещ човек? Като такъв припознавам библиотекарката Калина Цолова, ангажирана конкретно с въпроса. Тя отглежда по всички правила куче, закупено от зооизложение за бездомни кучета. Отглежда и дете, възпитано да цени и пази всяка природна живинка. Не се поддава на спекулативните противопоставяния от типа който обича кучетата, мрази децата и прочие и има сериозен опит в доброволческите грижи. Смятам, че ако се полагат отговорни усилия, ако се извършва същинска кастрация, въпросът е решим във времето. Вината между общинските фирми и собствениците на кучета обаче е поделена. Публична тайна е, че парите по проекти за намаляване на кучешката популация се усвояват без да се свърши същинската работа. Мнозина пък изхвърлят новородени кученца на улицата или отглеждат опасни породи в клетки или завързани с синджир и тогава има обяснение за агресията на кучето, дори да е домашно. Повечето стопани не чистят след домашните си любимци, а ако им се направи бележка, реагират с по-остър лай и от кучето си. От древни времена човек е припознал кучето като свой най-добър приятел – удомашнил го е тъй да се каже, и днес сме длъжни да осъзнаем и възпитаме у себе си тази отговорност. Така ще станем съпричастни не само с проблема, но и с решението му. Категорична е Калина Цолова. В изминалите дни драмата с професор Тачков и кучетата предизвика бурни дискусии. Предполагам, че и занапред ще се говори разпенено или формално по въпроса, докато ни писне и отново го заметем под чергите. Ето каква конкретна идея ми се струва осъществима – да се изградат кучешки приюти към затворите. Изтърпяващите наказания ще го изтърпяват, полагайки труд, а сетне и грижа за кучетата. Това ще умекоти и осмисли и човешката им самота. Ще имат конкретна любов на животинчетата и конкретната възможност да общуват с доброволци от екосдруженията за защита на животните. Не изисквай кой знае какви средства. Споделям го, защото все от някъде трябва да започнем.
С признанията си за раздавани подкупи, Петер Хох Егер постави много хора в неудобно положение. Разследващата комисия във Виена действа на пълни обороти. Работата й обаче е спъвана от явното нежелание за съдействие от страна на политици и бизнес. Лобистът Хох Егер, между другото, е свързан и с България.
От призваните да дадат показания пред парламентарната комисия се очакват сведения за парите, които са им били платени пряко или непряко от концерна Телеком Австрия, предимно с посредничеството на лобиста Петер Хох Егер. С признанията си за раздадените от него подкупи той постави в неудобно положение много политици, както и неколцина от шефовете на Телеком. Тук няколко хиляди евро, там няколко стотин хиляди, а другаде направо цял милион. Показанията на Хох Егер породиха впечатлението, че концернът Телеком Австрия е изсипал своя рок на изобилието почти върху целия политически пейзаж на страната. Хох Егер, ключовата фигура в скандала Телеком, назова десетки имена, например по-малки поръчки за консултации от по 4000 евро на бившия вътрешен министър Карл Блеха и един социал-демократически политик, или пък 100 000 евро за друг бивш вътрешен министър Ернст Штрасер, дадени му без конкретен повод, просто като подарък. В кълбото от корупционни плащания, което разследващата комисия се опитва да разнищи, често се мярка името на Хуберт Горбах, бившият министър на инфраструктурата, получил 240 000 евро, както името на Валтер Майшбергер, който бил много полезен по отношение на партията на свободата, по думите на Хох Егер. В списъка на облагодетелстваните от Телеком Австрия фигурира също бившата депутатка от Зелените Моника Лангталер, респективно фирмата на мъжа й, която според Хох Егер била получила 25 000 евро. Тя оспорва това. Бившият министър на транспорта Матиас Райхолд така и не може да обясни смислено пред комисията защо неговата, състояща се единствено от самия него фирма, е получила от Телеком 72 000 евро. Истински големите пари шурват, впрочем, когато Телеком Австрия закупува дъщерни фирми в Източна Европа. Така, например, Моника Янева, приятелката на бившия български премиер, социалист Станишев, призна, че е получила от Хох Егер 380 000 евро, пишат австрийски и германски вестници. Колко ограничени са разследващите възможности на парламентарната комисия, се вижда, впрочем, в случаите, когато разпитваните просто отказват да сътрудничат. Те имат право на това, за да не се обременят сами с оглед на течащото паралелно разследване на Държавната прокуратура. Повечето разпитани се възползваха от това свое право или прибягнаха до класическото извинение «не си спомням».
Двама бивши генерали ще бъдат поставени под отговорност за кървавия военен преврат в Турция през 80-та година. Историческият процес започва на 4 април. Какво е значението му за турската демокрация, ще разберете в следващите минути.
Не се разкайвал за нищо, заяви бившият организатор и лидер на преврата Кенан Евран. Парламентът не функционираше, всеки ден биваха избивани 10-ти до 20 души. Така Евран оправдава днес военния преврат, извършен на 12 септември 1980 година. Тогава е обявено военно положение, парламентът е разпуснат и всички партии са забранени. Превратът се налагат, за да бъдат спрани кървавите сблъсъци между леви и десни групировки, коствали живота на над 5000 души. Военните трябвало да се намесят, за да възстановят сигурността и авторитета на държавата, казва днес Евран. Над 30 години турските граждани се опасяваха, че превратаджиите от 1980 година никога няма да бъдат подведени под отговорност, защото конституцията, въведена след преврата, им осигуряваше доживотен имунитет срещу съдебно преследване. По инициатива на управляващата Ислямско-консервативна партия на справедливостта и развитието, през 2010 година беше проведен референдум за промяна в конституцията, позволяваща да се вдигне този имунитет. Така сега могат да бъдат изправени пред съда двамата все още живи генерали, ръководили преврата, бившият шеф на генералния щаб Кенан Евран и бившият командващ на военно-въздушните сили Тахсин Шахин Кая. Прокуратурата настоява за доживотен затвор и за двамата. Председателят на Турския съюз на модерните юристи Селчук Кожак Ачлу не храни обаче особени надежди. Ясно е, казва той, че двамата генерали, които са понад 80 годишни, няма да се явят пред съда. В момента се обсъжда дали може разпитите да се проведат чрез телеконференция. Съдебната експертиза ще установи това и ако тя покаже, че поради здравословното състояние на обвиняемите, те не могат да бъдат подложени на разпит, съдът ще трябва да чака подобряване на състоянието им. Това означава на практика, че междувременно те или ще починат от естествена смърт и тогава процесът няма да се състои, или пък, което е почти изключено, състоянието им ще се подобри и те ще бъдат подложени на разпит. Това може да се проточи с години. Присъда до животен затвор обаче и без друго не може да бъде наложена поради напредналата възраст на двамата. Най-вероятно те няма да прекарат зад решетките и един едничък ден, казва Селчук Кожагачлу. Но какво означава за Турция лидерите на преврата да бъдат осъдени поне символично? Действително ли това ще бъде преосмислена на една мрачна страница от миналото? Според правния експерт Тургут Тарханли от университета Билги в Истанбул, подобна стъпка е важна, но не е достатъчна. Преосмислянето на миналото изисква много повече от само едно съдебно решение. Още по-важно, според Тарханли, е принципно да се обнови системата, а за това е нужна политическа воля. За преврата през 1980 година е отговорен целият тогавашен държавен апарат. Всички, които са изпълнявали заповедите на военните, би следвало да бъдат подведени под отговорност. Турция все още не се е освободила изцяло от духовния, правен и политически менталитет на превратаджиите, смята експертът. Завещаното от военния режим все още е в сила, казва и депутатът Ертугрул Кюркчу. Все още съществува 10% бариера за партиите. Законът за партиите все още не е променен. В Турция все още е много трудно да се учредяват съюзи, фондации и синдикати, казва депутатът. Според него, свободата на мненията продължава да се потиска, за което красноречиво говорят арестите на журналисти, забраната на вестници, преследването на опозиционери.
Така се разделяме с вас, уважаеми дами и господа. От мен Йорданка Йорданова. Хубав следобед.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.